Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, hjertelig velkommen da til en ny episode av 198 land, kjære lyttervenn, og hjertelig velkommen til en ny sesong. For det faktisk 2023 da, selv om for oss to her I studio så det altså bitte knøtte lille julaften 2022 fremdeles, årets mørkeste dag, og etter mine beregninger så vi da I gang med den åttende sesongen av denne utrolig seie podcastserien som ikke halvveis engang. Jeez, så I dag skal vi ikke så innmari langt, eller vi kan velge å dra kort, vi kan velge å dra langt, for et stort land, I hvert fall stort I utstrekning. Hvis du skal kjøre korteste veien, så kan du kjøre bare rett og slett en 18 timers kjøretur sørover fra Oslo. Det omtrent like lang tid som det tar å kjøre fra Oslo til Narvik. Og da kommer man til et av de mest berømte og besøkte landene I hele verden. Vi snakker naturligvis om Frankrike. Og når jeg skulle bruke gjest til min podcast om Frankrike, så var det faktisk ikke så innmari vanskelig, for det var en person som hadde en podcast der ute som heter Frankrike Forklart, som nærmer seg 80 episoder om bare Frankrike så langt. Da regner jeg med at ting noenlunde på stell, og du takket ja! Til å komme hit, du, førsteamanuensis I fransk litteratur og områdekunnskap ved UiO, og vaskeekte fransk ridder, Kjerstin Aukrust.
Yes, oui.
Oui, oui, jeg håper du skal si noe sånt på, og vi komisk kledd I dag. Jeg har tilfeldigvis tatt på sånn hvit og svart horisontalstrippet genser, men det har du også.
Ja, var det tilfeldig?
For meg, jeg kanskje var underbevist.
Ja.
Jeg har også sånne rossignol-sko med sånn fransk hane på. Men ja, blir det kulturell appropriasjon, eller får vi lov til å fortsette?
Nei, det føler jeg innenfor.
Det innenfor?
Mm. Jeg også kvart fransk, så den grei.
Herregud, jeg kvart svensk. Så gøy, vi kan ha det sammen. Opplever så mye spennende sammen. kulturell alltid med her. Vi sier bare hjertelig velkommen, så sier jeg hvorfor ble det egentlig Frankrike på deg, Kjerstin?
Nei, jeg da kvart fransk. Min mormor fra Alsace, som en region som grenser til Tyskland I Verinen. Og min mor ville at jeg skulle bli tospråklig, noe jeg veldig takknemlig for I dag. Så fikk jeg barnehage, merci maman. Så fikk jeg barnehageplass på den franske barnehagen I Oslo.
Ja, det en egen fransk barnehage I Oslo. Det så koselig det.
Det veldig koselig. Ja. Og så det jo en ekte fransk skole også da, som ligger på Frogner I Skåveien.
Mm-hmm.
Der har jeg gått alle mine skoleår, så jeg har aldri satt foten I det norske skolevesenet.
Den liksom under fransk styre?
Yes,
det den. Følger de franske læreplanene og sånt?
Det gjør den, absolutt. Den heter Lucie René-Cassin, og den oppkalt etter René-Cassin, som fikk Nobels fredspris I 1968 for sitt bidrag til opprettelsen av verdenserklæringen om menneskerettigheter.
Nettopp.
Ja.
Så der har du gått, hvor mange år har du gått der?
Nei, helt frem til baccalaureat artium.
Nei?
Mm.
Mener du det?
Det mener jeg.
Dagen. Hva lærer dere om Norge? Har dere norsk...
Ja, det blir jo på en måte ikke norsk for fremmedspråklig akkurat, men det var minimalt med norsk.
Det var det?
Ja, så jeg har aldri hatt undervisning I norsk geografi, for eksempel.
Sier du det?
Ja.
Så du vet ikke liksom hvor Jessheim og Kautokeino ligger?
Altså Jessheim har jeg ganske god koll på.
Det står jo om det blir med en hele tiden.
Ikke sant? Ja. Jeg leser det daglig. Men jeg har veldig koll på franske regioner og departementer og kommuner da.
Har du noen gang besøkt Frankrike?
Ja, det har jeg.
Har det?
Ja.
Okay.
Det comes with the territory, holdt jeg på å si. Altså, vi slekt da, fortsatt I Alsace. Jeg har en søster som bor I Strasbourg og diverse andre slektinger. Mm. Og så har jeg bodd litt I Alsace, men bodde mest da I Paris 2 år.
Ja.
Mens jeg studerte fransk, for jeg følte ikke jeg hadde lært nok
fransk på skolen.
Yes.
det sånn at du, når du skal på ferie da, så det liksom, da vil du veldig gjerne til Frankrike aller helst?
Jeg vil egentlig det, altså. Mm.
Ja, du vil, ja. Du vil ikke liksom oppleve noe annet franskspråklig del av Senegal? Eller?
Ikke sant? Nei, jeg nok litt sånn på jakt etter det trygge.
Ja, det ja. Da det jo deilig med trygge Frankrike, selvfølgelig. Ja. Det alle lurer på, og som vi må få ut av verden før vi ordentlig setter I gang, er det sant at Napoleon oppfant bagetten sånn at soldater kunne frakte med seg mat I bukseveiene?
Du, det nok en myte,
dessverre. Avbryt podcasten.
Nei, det viser seg at det en litt mer sånn prosaisk forklaring på den godeste bagetten.
Okay.
Det handler om at på begynnelsen av 1900-tallet så kom det en del lover som skulle regulere arbeidslivet, også blant bakerne. Mm. Så da kom det en lov som forbød nattarbeid for bakere.
Ja.
Og for at de da kunne stå opp senere, så måtte de kutte ned på stektiden.
Ja.
Og da fant de ut hva med at vi bare lager en sånn lang flis.
Kort stektid.
Ikke sant? Som blir stekt på 20 minutter.
Nei, det jo fantastisk. Ja. Det så lurt da.
Ikke sant?
Dagen. Ja, så det jo lett å skjære. Nei, vet du hva? Det var bra. Det var god informasjon. Du, vi gjør det sånn I denne første episoden her. Vi må jo dele opp I flere episoder, tross alt. At vi tar faktaboksen nå, og så humper vi oss gjennom Frankrikes historie, I hvert fall det vi rekker.
Yes.
Det høres greit ut, eller?
Oui.
Ja, herlig. Før vi I det hele tatt begynner her, så må jeg forklare noen ting. Fordi det sånn at Frankrike jo ikke bare Frankrike I Europa. Det jo en gammel kolonimakt dette her, og det mange ulike forbindelser og departementer og regioner rundt om I verden. Så la oss bare da få lista opp dette her med en gang. For vi har jo selvfølgelig da det du kaller heksagonen.
Heksagonen, som fordi den sekskanta.
Ja, det synes jeg sånn halvveis matte.
Ja, du synes det?
Ja, den ganske sekskantet.
Ja, ja. Jeg synes det ligner greit.
Ja, du får ikke godkjent hvis du leverer det franske kartet på tegnet en sekskant.
Nei, ok.
I geometrien, men dette jo ikke en geometripodcast.
Det ikke det.
Nei. Det da selvfølgelig altså, det klassiske Frankrike vi ser for oss. Og må ikke få med glemme Korsika da, selvfølgelig, som ligger litt utenfor.
Mm.
Det ble jo Napoleon født. Og så har du da de oversjøiske departementene og regionene. Det kalles for DROM, det
ja,
du sier?
Ja, det står på for Département et Région d'Outre-mer.
Mm. Og dette jo da fransk Guyana I Sør-Amerika. Det Mayotte og Réunion nede ved Madagaskar nede der. Så har du da Guadeloupe, hvor pappaen til Johan Golden kommer fra, og Martinique I Karibien. Og så har du da, altså disse her, de jo da representert I nasjonalsforsamlingen og senatet, velger egne medlemmer til Europaparlamentet, bruker euro som valuta, og det rett og slett bare Frankrike utenfor Frankrike, det riktig?
Ja, det er jo absolutt det.
Ja.
Men det veldig store forskjeller når det gjelder for eksempel sosial og økonomisk ulikhet mellom heksagonen og disse departementene, oversjøiske departementene.
Mm.
Hvis du tar et eksempel, Fransk Guyana, jeg sjekket noen tall der, og der det er ekstremt mye høyere kriminalitet, for eksempel.
Ja.
I noen tall fra 2016, det 17 drap per 100 000 innbyggere kontra 1,2
ja,
I da metropolen. Og så det dobbelt så høy arbeidsledighet, særlig blant unge, det opp mot 50%.
Det
veldig mye
ja.
I Fransk Guyana. Og så det mye mer fattigdom. Altså ja. Det 44% som bor under fattigdomsgrensa, kontra 14% da, I metropolen.
Nettopp. Ja, for han, Torkjell Leira som var her og snakket om Brasil, han sa at han hadde vært en tur opp I Fransk Guyana. Og det var så merkelig, for det var på en måte en sånn blanding av å være I Europa, det var sånn hang EU-flagg over at du betalte med euro og sånn, samtidig som du da måtte ingen måte var I Europa.
Ikke sant? Nei.
Det en veldig pussig konstruksjon.
Enig.
Du har ikke vært der?
Nei, jeg har ikke det, altså.
Nei, så vi får ikke noe direkte rapport derfra.
Mm-mm.
Men vi har ikke bare disse drommene, vi har jo også noe som heter oversjøisk kollektivitet. Et merkelig ord. Dette altså da semi-autonome områder da, som kan ha sine egne lover på noen områder, så kan de da fortsatt kalle seg for en del av Frankrike. De fortsatt representert I nasjonalforsamling og senat og sånn. De bruker litt sånn forskjellige myntenheter og sånn, og det da fransk Polynesia. Så det noe som heter Wallis og Fortuna langt ute I Stillehavet der. Så det Saint-Martin, og det Saint-Barthélemy ute I Karibien. Du må ikke korrigere uttalen min, for den ganske strøken. Og så det Saint-Pierre og Miquelon, utenfor østkysten av Kanada, som jeg har vært veldig forelsket I alle år, litt sånn fiskersamfunn der ute. Og så har vi da Ny-Kaledonia, da, som stadig tar nye skritt ut av Frankrikes grep, og som har hatt da tre folkeavstemninger de siste fem år om uavhengighet. Der kommer vel kanskje et nytt land etter hvert.
Skal ikke se bort fra det, altså.
Jeg på jakt etter nye episoder jeg kan lage.
Ikke sant.
Så det bra. Men da det altså et enormt område som dekkes her. Vet du hvor mange tidszoner for eksempel Frankrike dekker over?
Nei.
12?
Det helt vilt.
Ja, det faktisk helt vilt. Men med det sagt, da har vi lagt et grunnlag her, så kan vi da gå videre til faktaboksen. Og da vil jeg gjerne quizse deg på noe så vanskelig som hva heter hovedstaden I Frankrike, Kjerstin?
Ja, det Paris da, eller Paris.
Paris, og det Paris, ikke Paris.
Nei, det jo bare tull. Det jo ikke noen nasal lyd på slutten der, men den S-en skal man droppe da.
Ja, man kan droppe den.
Mm.
Mm. Hvordan uttaler man Kjerstin forresten?
Det, altså, I-N jo en uttales æ på fransk, ikke sant? Og K-J, den kombinasjonen finnes jo ikke, så der Nei. Det jo helt sånn, ja, der stopper det opp allerede på første bokstav. Kjerstin? Ja, hørte jeg mye på skolen da. Så det ikke, det jo ikke det vakreste.
Okrust.
Okrust, ja.
Krust, ja, det grei.
Mm.
Men altså, hovedstaden Paris, det er 2,2 millioner bare I offisielt innbyggertall, men det jo ikke realiteten her.
Mm-mm.
Det har vel noe med noen kunstige grenser og sånn å gjøre, for vi snakker vel en 12 mil eller sånt nå, gjør vi ikke det?
Jo, med alle forstedene og sånn, eller disse barnljøene som nordmenn sikkert har et visst bilde av, med noen brente biler og sånn. Det jo selvfølgelig ikke hele sannheten da. Det jo noen av disse forstedene hvor det overvekt av innvandrerbefolkning, hvor det problemer med integrasjon og høy arbeidsledighet og så videre.
Mm.
Men så det andre som veldig velstående.
Mm.
De ligger gjerne på andre siden av byen da.
Ja,
sånn at man må på en måte ikke tenke at alle forstedene rundt Paris, der det opptøyer kontinuerlig.
Nei, det ikke alle.
Der, for det meste så går jo livet sin vante gang der også, men så det noen forsteder, blant annet Neuilly og Passy, som hvor det veldig sånn bourgeois da.
Ja.
Ganske borgerlig.
Mm. Okay, så det bourgeois, det borgerlig?
Ja.
Og så det jo disse her arrondissementene. Hva det for noe?
Nei, det jo på en måte bydeler da.
Ja.
Du har delt inn Paris I 20 arrondissementer som formet som et sneglehus. Sånn at du begynner liksom I midten, Ile de la Cité, der hvor Notre Dame ligger, som det kjernen I Paris, der Paris oppstod, kan du si. Og så det nummer en, og så går det liksom rundt 2, 3, 4, 5, 6, 7, sånn, ikke sant?
Konsentrisk utover.
Ja, konsentrisk utover. Ja. Og så det ganske stor forskjell på disse ulike bydelene.
Mm.
Og så har du noen kvarterer også, som kanskje mer kjent for turister, da, ikke sant? Sånn latinekvarteret, som da et av de kjenteste, som heter latinekvarteret, fordi det der universitetene ligger. Sorbonne, som et av Europas eldste universiteter blant annet. Og
hei, Jonas!
nei.
Oh, nei.
Jonas ligger på Sciences Po.
Oh, unnskyld.
Ja. Sorbonne for sånne som meg, sånne filologer.
Okay.
Ja, mens Sciences Po for statsvitere. Men det ligger I sjette arrondissement, det tror jeg, Sciences Po, så det rett ved siden av latinkvarteret som ligger I femte.
Det sikkert Trygve Slagsvold Vedum som gikk der da.
Tviler.
ja, det jo et innbyggertall sikkert også I Frankrike, hvis man googler det. Hva tror du det skulle være?
Jeg tror det 67,8.
Herregud, for en vill gjetting du begår der borte. Det jo da 67,8 som du sier, og det 95% av disse her befinner seg da I denne heksagonen, og 5% da rundt omkring I disse 11 andre tidszonene som Frankrike også befinner seg I. Så stort sett I heksagonen tross alt.
Mm.
Valuta da?
Nei, det jo ikke frang lenger.
Nei, det jo ikke det.
Nei, droppa den.
Har det gått for da, tror du?
De ble vel tvunget til å ta den euroen.
Ja, de gikk for euroen, ja. Nettopp. Ja, det jo riktig. Var det ikke noe sånn om at noen som ville ha frangen tilbake og sånn?
Det var presidentvalget 2017. Da ville Marine Le Pen, da, som leder for det...
Superstjerna fra høyresiden.
Ikke sant? Eller jeg vil gå så langt som å si ytre høyre.
Det tror jeg vi flest kan være med på, faktisk.
Ja, ja. Hennes parti, som het tidligere Front National, Nasjonal Front, heter nå Rassemblement National, eller Nasjonal Samling, da, som det faktisk...
Å, herregud, det gjør det, ja. Shit.
Heter på norsk, ja.
Wow, det partiet han.
Det tror jeg ikke hun har reflektert så mye over, men litt dårlige konnotasjoner her til lands. Nei, hun ville i 2017, så gikk hun til valg på at Frankrike skulle trekke seg ut av eurozonen, og da i praksis da gå over til Frank igjen. Men det var en sånn mental øvelse som hun ikke fikk med seg franskmenn på. De skjønte ikke hvordan det skulle fungere i praksis, og var nok kanskje litt mer knyttet til euroen enn hun trodde. Så hun har droppet det fra partiprogrammet sitt nå da.
Er det noen grenser Frankrike til noen land som du kan komme på?
Ja, et par frankofoner land til og med.
Ja, sier du det?
Ja da.
Frankofoner, ja. Altså det franskspråklig. Det franskspråklig.
Hvor mange frankofoner tror du det i verden?
Herregud, jeg tipper det 38. Jeg tipper bare altså.
Hva da? Altså land tenker du på nå? Ja. Nei, men antall praktiserende?
1,246 milliarder.
Åja, det var raust. Ok,
127 millioner.
300.
Åh, da traff jeg til slutt.
Men det ganske bra da.
300 millioner, ja. Det jo, hvis du tar norsk språklig for eksempel, så det en veldig forsvinnende liten andel sammenlignet med det.
Det det. Yes. Og det jo det et antall frankofoner jo stadig økende, fordi det jo veldig mange som snakker i Afrika. Og der jo demografien litt, den vokser litt hurtigere enn for eksempel i Europa da.
Ja, i Niger for eksempel har det vel en vekst, det vel gjennomsnitt 6,5 barn per kvinne eller noe sånt.
Ikke sant?
Det ganske, det går unna. Det jo noen land, ja, som vi gleder til. Kommer du på noen?
Belgia?
Ja.
Luxemburg?
Ja.
Schweiz?
Ja.
Monaco?
Jeg håper du svarer feil snart, det var gøy. Ja, det riktig, altså.
Tyskland?
Ja.
Nei, så det vel Spania, nede ved Pyreneene der.
Ja, to til i
Ja, selvfølgelig heksagonen. Italia da.
Ja, og så den luringen da.
Er det Andorra?
Ja da, det faktisk verdt å kjøpe meg en deilig genser på en butikk som heter Mango.
Men det ikke store landet det?
Nei, det ikke store landet det.
Nei. Nei, men det større eller mindre Monaco?
Går det rykter om at Andorra et stort land?
Nei, ikke som jeg har hørt.
For det en episode som blir litt kort her når vi skal lage den. Nei, det veldig lite. Jeg ligger oppe i fjellene mellom Frankrike og Spania der. Det. Mm. Så det jo flere land som har faktisk grenser mot Frankrike, hvis du regner av med disse drommene og sånn.
Mm.
Og kan du komme på noen da?
Skal vi se. Hvis du tar i Sør-Amerika først da, da det vel Brasil.
Det vel den lengste grensa til Frankrike, rett og slett. 649 kilometer som de da deler med Brasil.
Ja. Og så det Surinam, da.
Det Surinam. Mm. Det Fransk Guianas to naboland. Og så kan jeg altså si noe som veldig rart på en liksom, eller veldig gøy, synes jeg, da, hvis du skal se litt sånn Drillo-aktig på det, for det at Frankrike, de grenser jo da ikke til Nederland, som sådan, men de grenser til det som heter Kongerike Nederlandene, som de som husker denne episoden av 198 land, de husker hva forskjellen på det for i det karibiske hav så ligger Saint-Martin, som delt på midten mellom Frankrike og Kongerike Nederlandene. Og der det jo da en grense. Hæ?
Dæven.
Dæven skjære. Og da har vi rett og slett gått gjennom det grensesurre der. Ok, Frankrike større eller mindre enn Norge?
Det må jo være større.
Det må jo det. Det større. Vi kan begynne med den delen som ligger i Europa, som vi da tenker på som Frankrike. Det da 543.940 kvadratkilometer, verdens 50. største land. Plassen mellom Yemen og Thailand, hvis du lurte. Men Frankrike selvfølgelig større enn det. De står også oppført som verdens 40. I andre største land, da da de oversjøiske regionene med, men ikke Ny-Kaledonia og sånn. Og hvis du regner med kollektivitetene og Ny-Kaledonia, så vi oppe i 663.884 kilometer kvadratkilometer, hvis jeg har regnet riktig. Og det ingen helt sikkert her om 50-50. Og da det i så fall verdens 40. største land.
Det imponerende.
Ja, det jo et av de topp 40 mest imponerende landene, sånn som det da. Ikke så imponerende som for eksempel Russland. HDI Human Development Index, der befinner Schweiz seg på første plass, Norge på andre plass. Hvor tror du Frankrike befinner seg da?
Jeg nevnte vel i sted at det 14% som lever under fattigdomsgrensa, så det vel ikke helt sånn topp 10 land.
Det ikke det?
Det ikke det, men kanskje topp 30 da?
Ja, det veldig godt sett. Det nummer 28 på lista. Kvinner kan forvente å bli rundt 85 år, men rundt 79. Litt forskjell der. Mm. Det fortsatt en lang vei å gå med likestilling, som jeg pleier å si. Religion i Frankrike, tror du de driver noe med det der nede?
De driver jo med det, men stadig mindre, i hvert fall for noen grupper.
Hva slags religion det du tenker de fleste lener seg på da, hvis de først religiøse?
Det jo fortsatt katolisisme, eller kristendom da.
Ja, det det. Så det da på andre plass etter katolikkene, så det da rett og slett ikke-religiøse. Mm. Det en ganske stor del. Og så det 5-10% muslimer et eller annet sted der. Ganske en upresist tall. Vet du hvorfor det så upresiste tallet?
Altså for det første så jo Frankrike det land i EU med flest muslimer, men det riktig at det vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange det og det gjelder for så vidt hvor mange katolikker det hvor mange protestanter, hvor mange jøder det også, fordi det rett og slett ikke lov i Frankrike å spørre om religion tilhørighet ved folketellinger, fordi det anses som en privatsak.
Ja, men det jo lov å spørre om privatsaker, ikke det?
Nei, det ikke det. Det handler om at Frankrike en sekulær stat, altså det den såkalt den laik. Laicité, det den franske sekularismen da, som står nedfelt i grunnloven. Okay. Stat og kirke har vært skilt siden 1905.
Ja.
De skal rett og slett ikke, de blind for religion.
Okay.
De skal, det ikke deres sak.
Nei, skjønner
jeg. Hva folk tror på. Folk kan tro på hva de vil. Det full religionsfrihet, selvsagt. Men staten skal ikke blande seg. Staten skal heller ikke støtte noen religioner økonomisk.
Nei.
Og det i det at det en privatsak, så ligger det også at man ikke skal vise offentlig hvilken religion man tilhører.
For der har det jo vært et brudulier.
Der har det jo vært noen kontroverser selvfølgelig knyttet til noen hodeplagg og sånn.
Var det Sarkozy
dette har vært under flere perioder, ja, men det kom en lov stemmer under Sarkozy.
Ja.
Altså man skal rett og slett ikke ha det som kalles prangende religiøse symboler.
Og det en vanskelig grense det der?
Det en vanskelig grense. For eksempel da et lite kors, det regnes ikke som prangende.
Nei.
Men burka typisk gjør det da.
Rart ord på det plagget, men ja, i denne sammenhengen det prangende.
Det prangende.
Ja.
nei, så du, men det som interessant jo at den loven i 1905, den ble jo etablert for å hindre at den katolske kirke skulle ha for stor makt i Frankrike, som den hadde hatt veldig, veldig, veldig lenge. Altså, dette bruddet med den katolske kirke begynte jo allerede ved revolusjonen, som vi sikkert skal komme tilbake til.
Må vel nevnes
i denne sammenhengen. Tanken å begrense den katolske kirkes politiske innflytelse i Frankrike.
Ja.
Og da var jo på en måte ikke muslimer en veldig stor del av den franske befolkningen.
Mm.
Men på 70, 80 og 90-tallet, ikke sant, så ble den muslimske befolkningen ble større og større.
Mm.
Den kombinasjonen mellom muslimer som ønsker å praktisere sin religion, og da en sekulær stat som har et ganske strengt lovverk, da, det skaper noen gnistninger som Frankrike sliter med å løse, rett og slett.
Mm. Det var ganske interessant, ja. Det satt jo hele de debattene der i et litt annet lys enn jeg hadde satt på det fra før. Demonym, det jo da et ord som betyr innbyggernavn, nordmann, svenske.
Nei, på norsk da, så er det jo franskmann eller franskmenn da, ja.
Ja, og det føles jo veldig, altså franskmenn da, gitt.
Ja.
Det, hvor lenge, nå har jo kakemenn blitt kakepersoner.
Ja.
Hvor lenge kan vi leve med franskmenn i norsk språk?
Ja, det, franskpersoner, ja. Nei, altså man har jo løst
det. Franskpersoner, det høres jo veldig nesten som transpersoner også, da blir det jo vanskelig
det. Ja, det blir det feil også.
Ja.
Nei, altså i Frankrike så har man jo denne en som hundkjønns tegnet, ikke sant? Altså, eller hundkjønnsbokstaven.
Okay,
sleng på en E på de fleste ord.
Det lite pinlig for meg som heter Einar med E først da.
Jo, men på slutten.
Å, herregud, takk og pris.
Sånn at du har français, det en fransk mann. Française, det en fransk kvinne.
Synes du sa det skulle være en E her,
ja? Ja, men du uttaler den ikke da.
Altså, dette blir for vanskelig.
Vi skal ikke ha et sånt langt uttalekurs, men sleng på en E, så betyr det at du da uttaler den siste bokstaven før.
Så Frankais menn, og Frankaise kvinner.
Ja, det kan du godt.
Hvordan synes du det klinger?
Nydelig.
Hva heter kakepersoner på fransk, vet du?
Jeg tror ikke vi har det.
Ghetto person, for eksempel.
Ja.
Jeg tror det heter det. Statsform.
En republikk.
Det en republikk.
Det er
en skikkelig republikk, rett og slett.
Skikkelig republikk. Altså, ja. Apropos det med religion, jeg tenkte på det at I USA så avslutter man jo alle sånne offentlige taler, liksom God bless America. Mm. Det jo fullstendig utenkelig å si noe sånt I en sekulær stat som Frankrike.
For jeg tror jeg vet hva de sier.
Ja.
De sier Vive la France.
Men før det så sier de... Vive la République, vive la France.
Ja, de gjør det. Det de gjør det. Kjære steike meg.
De gjør det. Det så viktig, den republikken. Den står så sterkt.
Ok.
Ja, og det handler jo om Frankrikes historie, ikke sant?
At de revolusjonen og så videre.
Revolusjonen, man kommer alltid tilbake til den.
Ja.
Fordi at Frankrike har jo ikke alltid hatt en republikk.
Nei.
Ikke sant? Sånn at de, nå som de har fått den, så Endelig. De så glad I den.
Ja.
Så de må liksom hegne sånn om den da. Og så er det da fem republikker har de hatt da.
Så fem forskjellige typer organiseringer innenfor republikkens rammer?
Eller? Ja. Ja, altså det fem perioder. I historien der det har vært republikk.
Ja.
Så den første, den kom I forbindelse med revolusjonen.
Mm.
Det var en ganske kortlivet greie på rundt 10 år. Og da hadde
og det skrekkeveldet tida, liksom, Robespierre og sånt.
Ja, ikke sant? Da var jo Robespierre tilnærmet president. Det var ikke en som var republikk, president de la republikk, var det ingen som var akkurat Nei. Da. Men blant annet Robespierre hadde en viktig rolle som leder for da det som var nasjonalforsamlingen på den tiden, før han da ble guillotinert som følge av skrekkeveldet da.
Han var skutt seg selv I munnen først, hadde ikke det? Så litt av et syn der han lå på sprella på guillotinbenken.
Ja, det var nok ikke pent.
Nei, ser litt som... Ja, den er kjip den dagen der.
Ikke sant. Men så har du den andre republikk, som var enda mer kortlivet. Det var fra 1848 til 1852.
Ja.
Og da var det han som da først het Louis Napoléon Bonaparte, så det nevøen til Napoléon Bonaparte, den første Napoléon.
Ja, for han døde jo på Sankt Helena I 1821.
Ja, ikke sant?
Ja.
den satt. Men han likte ikke så godt republikken, så han gjorde et statskupp mens han var president og innførte keiserdømmet.
Ja.
Mm, som okay. sin onkel da. Så det var den andre, og så har du den tredje republikk som har vært lengst hittil. Det var fra 1870 til 1940.
Mm-hmm.
Og så dette tilnærmet diktaturet under Vichy-regimet, under den tyske okkupasjonen.
Ja.
Og så har du den fjerde republikk, da rett etter krigen, 46 til 54.
Mm-hmm.
Nei, 58. Og så har du da den femte republikk nå, som ble innstiftet I 1958.
Men mellom den fjerde og femte republikk, så var det ikke noe annet. Da var det bare fra en republikk til en annen republikk.
Ja. Ja.
Men hva det for en ny grunnlov?
Det nettopp det.
Ja, okay.
Altså hver gang de bytter grunnlov, så bytter de tall på nettopp, republikken.
Ja.
Og det handler jo om at for eksempel den store forskjellen mellom den femte og den fjerde republikk, er jo at utøvende makt blitt mye, mye sterkere under den femte.
Mm.
Sånn at presidenten da, ikke sant, som utøvende makt, han hadde veldig lite innflytelse. Den fjerde var nærmest sånn, han skulle bare representere Frankrike og kutte noen bånd og litt sånn.
Ja, som en monark nesten.
Ikke sant, nemlig. Ja. Mens da var det da lovgivende makt som var den sterke da, nasjonalforsamlingen.
Mm.
Mens nå det omvendt.
Ja.
Så I dag det fortsatt et parlamentarisk system, men det kalles semipresidensielt, fordi at presidenten har ekstremt mye makt da, og det var landsfaderen, han som grunnla den grunnloven man fikk da I 1958, Charles de Gaulle, det var hans tanker om en sterk utøvende makt som påvirket da det nye regimet.
Mm. Mm. Det synes at han har blitt belemret sånn med den flyplassen med det ryktet der.
Mange køer.
Ja, veldig, veldig mye køer, også så vanskelig for å lade mobilen, i hvert fall det forrige gang jeg var der. Spørsmål nummer 2767, hvilket språk har de I Frankrike?
de har jo snakker jo fransk,
ja.
Selvsagt, men ikke bare det. Det
Oi, sier du det?
Altså, det jo veldig mange lokale språk I Frankrike, som ikke nødvendigvis lever I beste velgående.
Men da tenker du ikke bare ut på I fransk Polynesia og sånn? Da tenker du I heksagonen?
Ja. For eksempel I Alsace, der hvor jeg kommer fra, da, så snakker man, I hvert fall en minoritet, snakker elsassisk, som en blanding av tysk og fransk.
Nei,
jo da.
Sier du det?
Ja da.
Det visste jeg ikke. Hvordan høres det ut da?
Nei, jeg skal ikke prøve meg på den.
Si, jeg vil selge 2000 tomater til deg, herr senior.
Jeg snakker dessverre ikke helt sassisk.
Okay.
Men så har du I Bretagne, så det bretonsk.
Så der var det kyllingsaus?
Ja.
Det står det på Toro-pakka?
Det står det, men det aldri... Jeg tror ikke det autentiske greier.
Tror du ikke det?
Nei,
ikke... Ja, det gikk veldig noe inntrykk at det skulle være ganske autentisk.
Nemlig. Og så har du korsikansk da i Korsika.
Det så halvt italiensk nesten?
Litt sånn, ja. Det er veldig mitt inntrykk. Mm. Og det er jo for eksempel på Korsika da, så står korsikansk ganske sterkt, fordi at der det rett og slett en god del som for løsrivelse fra heksagonen. Altså de ønsker at Korsika skal bli uavhengig, og de har faktisk de som tilhører såkalte partier som autonomist, altså ikke sant, som ønsker autonomi, de har 3 representanter i nasjonalforsamlingen,
og
er i kontinuerlig dialog da med styresmaktene om å få altså at de noensinne skal løsrive seg fullstendig, det har jeg vanskelig for å se for meg, men at de skal på en måte få mer og mer autonomi, det virker som at det den retningen det går i da.
Ja, ikke sant? Mm. Så egne lover og sånn kanskje da på sikt. Men det noen grunn til å tenke at de ville gjort det godt sånn økonomisk? Har det noen stor industri nede på Korsika som på en måte...
Altså det vel turisme som kanskje hovedgreia der. Jeg har ikke vært der selv, men jeg har hørt at det en spektakulær øy da.
Kan du bade og se hvor Napoleon ble født?
Ikke sant? Ja. Der har du 2 fine ting.
Ja, det synes jeg kjempebra ut, synes jeg. Ja, ok. Ja, men fint. Da vil jeg gjerne vite hva høyeste topp i Frankrike heter for noe.
Det jo Mont Blanc, det.
Det Mont Blanc, det 4810 meter. Mange sier at det er det som høyeste toppen i Europa. Mm. Det det selvfølgelig ikke. Nei. Det jo Elbrus i Russland. Vi gidder ikke å dvele noe mer med det. Største innsjø, den kanskje ikke så mange som har hørt om.
Nei, jeg har nok ikke superpeiling.
Lac du Bourget. Bourget.
For at hvis det en G foran en vokal, det stort sett J, men hvis du vil uttale en G, så må du ha en U rett etterpå.
Som i Gerard. Ja. Steven Gerard på Liverpool. For eksempel. 560 kvadratkilometer, det da... Det egentlig litt sånn underveldende størrelse, vil jeg si. Det jo da 10% av Veneren, for eksempel, i Sverige. Det jo under dobbelt så stor som Mjøsa. Jeg synes de skulle hatt noe større.
Ja.
Men la oss ikke blande oss opp i deres bodies of water. Flagg!
Det jo den vakre trikoloren.
Ja, det så vakre?
Ja, blått, hvitt og rødt.
Det ikke litt vanlig og gør, ja?
Det kan du si. Men, men nei, jeg synes den fin,
ja. Ja, jeg synes den helt ordentlig selv. Jeg liker det litt nedpå. Det jo rødt, hvitt og blått. 3 vertikale bånd.
Mm.
Jeg har altså lest da på norsk Wikipedia, som man selvfølgelig skal være litt skeptisk til. Noen ganger så treffer dem. At det franske flagget, trikoloren, ble inspirert av det nederlandske flagget, som da hadde eksistert i 200 år allerede. Jeg synes det høres litt sånn feil ut i hierarkiet her, men det lov å la seg inspirere av.
Ja, det kan godt hende at de ble inspirert av den, og at altså, jeg har en sånn huskregel, ikke sant? Nederland flatt, så derfor har de horisontale striper, og så i Frankrike det mange fjell, derfor har de vertikale striper.
Artig at du må ha en huskeregel for å huske hvilke av de flaggene når du har gått på den franske skolen.
Det kan du si.
Hvilke av de flaggene som franske? Det kan jeg aldri huske.
Men altså, det jeg har lært at trikoloren en slags kompromiss mellom de som var forkjempere for republikken og de som ønsket å beholde monarkiet.
Mm.
Fordi at hvitt, det royalistenes farge, det kongens farge.
Mm.
Og så rødt og blått, det var Paris sine farger. Og Paris jo den store revolusjonære byen i Frankrike. Sånn at det det som den offisielle historien om hvordan trikoloren oppstod.
Nettopp. Og kompromiss, du talte med S på slutten. Det ikke det noe.
Kompromis,
jeg vet ikke. Rakkerne, det kommer vi aldri til bånd til. Vi ferdig med Faktaboksen, og vi skal til første spalt som heter Emne, fransk historie, 10 studiepoeng.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, hjertelig velkommen til spalten Emne fransk historie 10 studiepoeng, som, hvis du hører på hele episoden, vil gi 10 studiepoeng på veien til bachelor fra livets harde skole, som du kan markere på din Facebook-profil, for eksempel. Det mye vi kunne ta tak I her. Vi kan ikke begynne helt I steinalderen, Kjerstin. Eller kunne vi det?
Nei, det synes jeg blir å dra den litt langt.
Hva det beste punktet å begynne på uten å plage folk med for mye detaljer? Da?
Nei, jeg tenker at det nordmenn kanskje har et forhold til, da, det jo Asterix og galerne.
Astrid.
Nei, oh, nei, den eksen okay. skal faktisk uttale oss. Det går grensen. Ja. Nei, altså fordi gallerne, det jo franskmennenes forfedre.
Mm.
Og Gallia, det var jo en del av Romerriket, frem til 400-tallet. Og så kom det germanske stammer som rykket inn da I Gallia.
Mm.
Og den grunnen til at det heter Frankrike I dag, det jo ikke på grunn av en eller annen frank.
Nei, for der har vi mange lyttespørsmål forresten.
Ikke sant?
Ja.
En eller annen ekstremt kul fyr som heter Frank, som skulle ha et rike oppkalt etter seg. Nei, dette handler om en stamme blant disse germanerne, som ble kalt frankerne.
Mm.
Og det var de som da inntok Gallia, og rett og slett da på slutten av 400-tallet utryddet den siste resten av romerske herredømme. Da.
Mm.
Og så kom det en del... kongelige dynastier etter hvert. Forskjellige sånn karolanginerne og merovinginerne og litt sånn, ja. Men den første viktige kongen, altså den som regnes som den første kongen I Frankrike, det var han som på fransk heter Clovis, eller Clodvig.
Altså Clodric?
Det samme? Jeg vet ikke. Nei. Clodvig, som lot seg døpe da.
Ok, så da var det en religiøs tone der?
Ja, det var en religiøs tone. Så Frankrike var jo kristent veldig tidlig, og regnes blir ofte omtalt som kirkens eldste datter.
Akkurat.
La fille aînée de l'église.
Jaha.
Så selv om da katolisismen på vei nedover I Frankrike, når det gjelder sånn praktiserende katolikker, så det veldig mange som fortsatt tviholder på at til tross for at det et sekulært land, så har den så dype katolske røtter, at katolske skikker nærmest mer å regne som tradisjoner, da, enn det tegn på religion. Ikke sant?
Ja, det det nesten I Norge, ikke sant? Det jo 1000 år med... siden Olav var ute og hogde litt.
Nei, så det jo en del sånne konger som man sikkert har hørt om, sånn Charlemagne, Karl den Store.
Ja, Charlemagne!
Ikke sant?
Ja. Ja.
Men lenge så var jo Frankrike på en måte mer et geografisk begrep, snarere enn...
Som Follo?
Hvorfor ikke?
Ja.
Snarere enn at det var en nasjon, da, ikke sant? Mm. Mens hundreårskrigene forandret jo litt på det.
For da kommer sånn Jeanne d'Arc og vondt blod med England og sånne ting, gjør ikke det?
Veldig vondt blod, fordi at det kort fortalt så handler jo denne hundreårskrigen som... det var da fra 1337 til 1453.
Oi, det lenge. Det over 100 år.
Det over 100 år, ikke sant?
116?
Rett og slett.
Jeez.
116-årskrigen skulle det bli kalt da.
Ukertsi.
Veldig ukertsi. Men det handlet jo kort fortalt om at England og Frankrike kjempet om kontrollen over franske territorium.
Ja.
Det var jo veldig blodig og komplisert egentlig, men Jeanne d'Arc jo hun jo Frankrikes mest kjente helgen.
Mm.
Hun var bondedatter i Lorraine i nordøst Frankrike, og hun ble født I rundt 1412, så det var midt under krigen da.
Mm.
Og da hun var I begynnelsen av tenårene, så fikk hun noen sånne guddommelige oppenbaringer som beordret henne til å reise for å møte da kronprins Karl, som var den franske tronarvingen.
Mm.
Og da skulle hun ta på seg rustning som en mann, og så skulle var hennes oppgave, sa disse guddommelige stemmene, at hun skulle drive engelskmennene ut av landet.
Det kan vi liksom mistenke at dette handler om psykisk sykdom å gjøre? For det jo ikke helt fjernt å tenke det.
Det kan du godt si, men det var jo ikke helt uvanlig på den tiden å ha sånne guddommelige visjoner da.
Det var, du tenker at det faktisk var guddommelige visjoner?
Altså, det kommer an på øyet som ser, ja, tenker jeg litt. Ja, 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 ja. Jeg helt åpen for at det kan ha skjedd. Ja. Ja. Så hun klippet håret sitt, og så til hest, så ledet hun den franske herren, og brøt for eksempel da den engelske beleiringen av byen Orléans, så hun kalles jo ofte jomfruen fra Orléans.
Var det der hun ble skutt med en pil i brystet, og så dro hun ut selv og sånn?
Det kan godt hende. Ja. Det høres,
så kom hun tilbake igjen, hun traff sikkert brystbeiner nå, og så ble de livredde, for de trodde hun kunne stå opp fra det døde.
For en helt.
Ja, for en helt.
Så hun bidro faktisk sterkt da, militært, til den franske gjenerobringen, og så fulgte hun også da tronarvingen, Karl, til katedralen i Reims, der han ble kronet da, til Karl den 7. Men han var jo en skikkelig kipping da, mot henne.
Jeg har forstått det
her. Ja, fordi han bare behandlet henne med forakt etter at hun hadde tross alt gjort ganske mye for han. Og så ble hun da tatt av engelskmennene, og så var det en stor rettsak hvor hun ble tiltalt for trolldom og kjetteri og så videre. Mm. Og så ble hun da brent på bålet da, 19 år gammel. Mm. I 1920 så ble hun kanonisert, altså gjort til helgen da.
Ja, nettopp. Det nesten 500 år etter. Nesten.
Ikke sant? Mm. Ja. Så hun jo da selvfølgelig en katolsk helgen, men hun har blitt et veldig viktig politisk symbol i Frankrike også, fordi at hun symboliserer patriotisme, ikke sant? Ja. Og for alle som er litt skeptiske til utlendinger, så er det et veldig sånn convenient symbol også, og tid til. Så hun kan bli misbrukt da, litt grann.
Ok, men da vet vi litt hvordan hun brukes. Er det sånn at det altså franskmenn og briter de driver jo ærte hverandre fortsatt. Er det liksom noe reelt vondt blod dem imellom faktisk fortsatt?
Ja, altså det nok mindre nå enn det har vært, men at franskmenn eller briter kaller franskmenn frogs.
Ja, det gjør det.
Ikke sant? Litt sånn nedlatende. Og franskmenn kaller engelskmenn les rose beef.
Nei, du skjønte det faktisk.
Rose beef, ja. det gjør de fortsatt, og det med masse herlige vitser på begge sider av den engelske kanal.
Mm, eller den franske kanal, som sikkert blir kalt på andre siden.
Ikke sant? Men det faktisk ikke engelskmenn, de har de vitser mest om da.
Nei, hvem det de vitser mest om?
Belgere? Ja.
Disse vaffelspisende raringene?
Ja, i franskmenns øyne så de pomfritspisende.
Ja, det pomfritmuseum i Brussel, vet du.
Der ser du. Så veldig mange av vitsene går på at de var skatt til for å få belgere til å gjøre ditt og datt.
Ja.
Noe pomfrit.
Nettopp, ja. Ja, for man skulle kanskje tro at det var en fransk oppfinnelse, men det belgisk.
Ikke sant?
Ja. Se på det, du. Så det er jo alltid, kommer alltid et spørsmål fra en som heter Bjørn Ravnås, som sender et spørsmål til alle episodene. Han spør hvem forteller de svenske vitser om, og da er det faktisk belgierne.
Det er belgierne.
Ja, da vet vi allerede det. Ok, men det her altså, 100-årskrigen, blodige greier, vi skal ikke gå for dypt inn i det. Jeanne d'Arc er nevnt. Hva skjer på 1600-tallet? For det der jeg føler at det virkelig begynner å bli fransk historie.
Helt klart.
Ja.
Og 1600-tallet, da var jo Frankrike sentrum i verden, nærmest. Altså, ja. Det var jo det regnes for den franske gullalderen på mange måter. Særlig da under Ludvig den 14.
Solkongen?
Selveste solkongen.
Ja. Mm. Fortell litt om han.
Solkongen var jo et navn han valgte seg. Altså han valgte seg solen som symbol, fordi at når han sto opp som solen, ja, så skulle kunne livet ved hoffet begynne, og når han la seg igjen samtidig med solen, så måtte de andre gå til ro. Så han var på en måte sentrum i verden, da, rett og slett.
Et ego-heliocentrisk verdensbilde, da.
Ikke sant?
Det var ikke dum.
Den var ikke dum, ja. Han ble jo konge allerede som femåring.
1643.
Yes, og da var han jo ikke akkurat i stand til å være statsoverhode. Så da var det noen, altså hans mor og så en kardinal som var for mindre. Og da var det faktisk på den tiden så var det ganske mange i adelen som gjorde opprør mot kongemakta, som okay. ønsket å få mer innflytelse, for det var jo allerede da et absolutt enevelde. Mm. Så de ønsket mer innflytelse, og det var visst veldig traumatisk for unge Ludvig.
Stakkarskutt?
Ja, han ble visst dratt opp av sengen midt på natta og måtte flykte fra noen sånne adelsopprør. Da.
Ja,
da han ble konge selv, så ønsket han å ha liksom kontroll på adelen. Da. Og fant også ut at det slottet i Louvre, som i dag er verdens største kunstmuseum.
Altså i Paris?
I Paris, selveste Paris, at det var rett og slett ikke stort nok.
Og det var ikke stort nok det?
Nei.
Nei.
Så han brukte da, fikk da bygget et nytt slott, litt sånn i utkanten av Paris, i Versailles, som brukte sånn 20 års tid.
Ja.
Og det er jo helt gigantisk. Altså, det var jo det største slottet i Europa, som alle de andre kongedømmene var misunnelige på og ønsket å kopiere. Det er jo et fantastisk sted, og hagen er jo helt spektakulær. Hagen er større enn Monaco, ikke sant? Altså, det er jo helt sykt.
Ja. Ja.
Men der, litt av grunnen til at han gjorde dette, var nettopp for å få kontroll på adel. Ikke sant? Da kunne hele adelen bo sammen med han, så hadde han liksom mer styring
over dem. Jeg tenkte skulle se at det ikke var noe hus i nærheten, at han kunne se at det kom fra lang avstand og sånt. Det var ikke det det var.
Kanskje noe med det å gjøre også.
Ja.
Men det som var på en måte bra med Ludvig den 14. Var at han var veldig opptatt av kunst og kultur, så han var en sånn mesen. Og
det, jeg vet ikke hva mesen er, der kommer en innrømmelse fra min side.
Mesen er at du rett og slett støtter kunstnere økonomisk, da.
Ja, ok. Sant? Ja. Og så Stein Erik Hagen.
Han er mesen, det er klart.
Ok.
Nei, så han, under hans periode så var det store dramatikere som Molière, hvis du har hørt om han.
Absolutt, ikke, hei, ikke den nedlatende tonen.
Og et par andre, Racine og Corneille.
Det ble for vanskelig igjen, faktisk.
Ja, ikke sant. Og andre billedkunstnere og musikere, komponister, som virkelig, altså det var en sånn stor oppblomstringstid da, i fransk kultur.
Ja.
Og så begynte han også å kolonisere, blant annet litt i Amerika.
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Der er det jo blant annet en hel stat, som heter Louisiana.
Ikke sant?
Og Frankrikes, altså Ludvig er jo Louise på fransk.
Så det er
oppkalt etter Ludvig den 14.
Rett og slett oppkalt etter Ludvig den 14.
Det er en fun fact som kanskje ikke alle vet om.
Ikke sant?
Han er en ganske slitesterk type. Han sitter fra 1643 til 1715.
Ja.
Og det er jo da lengre enn Elisabeth II, som sikkert noen husker fra da hun var dronning i England. Lengre enn hun satt. Ja. Det var ikke så veldig god magi, men altså 72 år med makten er jo helt vanvittig, særlig på den tida der.
Ja.
Med så mye sykdom og pester og drit som fløy rundt. Så han satt lenge. Liten spredt, 1,62.
Ja, liten. Det er ganske standard, holdt jeg på å si. Eller mange
franske... Er det ganske standard?
Jo, men det er ganske mange franske statsmenn som er lave.
Det er det faktisk. Ja. Det har vi regnet litt på senere, men her er den laveste jeg har kommet på til nå.
Ikke sant?
Napoleon var jo høyere. Men ok, så han bygger altså Versailles. Romantiserer du liksom Versailles? Er det et sted du kunne tenkt deg å besøke og bodd?
Jeg har besøkt det flere ganger.
Har du bodd på hotell der?
Nei, det har jeg ikke.
For det har kommet et hotell inne i Versailles med 18 rom, tror jeg der.
Ja.
Relativt...
Pricey?
Pricey? Nei, ja, det er 18, vet du, det har det fra. 18 000 kostet det billigste rommet for en natt.
Ja, ikke sant.
Men samtidig, det går an.
Jo.
Det var jo så stå over en iPhone, og holde den i 4 år til. Så har du hatt både en natt. Men det er altså Ludvig den 14. Hans liv ender i sin egen seng, fredelig, syk og gammel. Så kommer det altså Ludvig den 15. her, ingen som snakker om noen gang.
Nei, han var vel, altså du kan si etter Ludvig den 14. så blir det jo litt som å hoppe etter Wirkola, alt på å si. De fleste konger etter han regnes for å være svake konger.
Nettopp.
Og Ludvig den 15. var vel ikke noe unntak der.
Og han er ikke sønnen til Ludvig den 14.
Nei.
Fordi Ludvig den 14. han overlevde både sin sønn og sin sønnsønn, så det er oldebarnet.
Ja.
Rett og slett etter.
Ja, det var det. Men den som man kanskje husker best er Ludvig den 16.
Ja, for vi kan jo nevne at Ludvig den 15. han satt jo nesten i 60 år han nå.
Ja, ikke sant?
Så her går det jo ganske, det er ganske mange generasjoner før du kommer ned til Ludvig den 16.
Ja.
For det er det også, da er det barnebarnet til Ludvig den 15. igjen. Så tipp oldebarnet til Ludvig den 14.
Ikke sant?
Herre Jesus Kristus. Ja, hva skal vi si om Ludvig den 16. og dregen hans, Marie Antoinette?
Dreggen, ja.
Jeg lov å si Dreggen.
Ja, det kanskje det. nei, altså, Ludvig den 16. Han var jo ikke noe sånn politisk geni akkurat. Han,
hard start, det blir ikke så bra for Ludvig dette.
Han var ikke så interessert I å være konge, rett og slett. Han nei. Var veldig opptatt av gamle urverk.
Sier du det?
Ja, jeg synes det var kult å sitte og knote med.
Det litt kult, men på en måte ikke som en sånn livsstil.
Han skulle nok, han drømte nok om en litt annen tilværelse.
Mm.
Mens Marie Antoinette, hun kunne nok godt trives med på en måte den fordelene ved å være kongelig.
Mm.
Og hadde jo, jo kjent for å ha liksom arrangerte spektakulære fester og ha en vanvittig forbruk. Hun ble jo kalt Madame Deficit, fru underskudd av den franske befolkningen.
Det altså så bra klene. Madame Deficit, det synes jeg helt konge.
Ja, det konge.
Ja. Eller dronning, da?
Men Ludvig den 16. Jo kjent først og fremst fordi at han var konge da revolusjonen startet.
Mm.
Ja.
Han, da han har ikke sittet siden lenger enn 1770-tallet eller noe sånt, han det?
Nei, hadde vel ikke det, nei.
Noe rundt der en eller annen gang, i hvert fall. Og, jeg kan bare nevne, altså hun, Marie Antoinette, og måten hun kommer inn på det på, så jo, hun blir jo bare gitt bort fra østerrikisk keiser, eller hva det var for noe der borte. Og da var det sånn at da blir hun liksom... Jeg hørte en podcast om henne en gang hvor det fortalte hvordan da hun da ble sluppet av på et sånt, litt sånt hus på grensa, hvor han da må kle seg naken, gå inn I det huset, bli påkledd franske klær og komme ut på andre siden som en helt ny person på en måte. Nå du fransk dronning.
Ikke sant?
Det en utrolig sånn, spesiell sikkert opplevelse for en veldig ung jente å komme inn, gå ut av en verden og inn I en annen verden på så utrolig sånn. Sånn ceremonielt vis.
Mm.
Vær så god, her nå skal du leve her. Det rart det også da. Så det, men ok, det som skjer jo at det, de ikke superpopulære noen av dem. De, det går jo sånn rykte om at Marie Antoinette sa det der med at man skal, eller hvis ikke de har brød, så la dem spise kake.
Mm.
Men det vel ikke sant, så vidt jeg har forstått.
Skal hvis de ikke har sagt akkurat de ordene?
Nei, for de finnes vel I en roman fra, som litt eldre enn det, som var ganske populær, så vidt jeg har forstått da.
Mm-hmm.
Altså, man har vel ikke vært opptatt av å skrive veldig fine ting om Marie Antoinette I etterkant av hennes død.
Nei.
Så her kan nok hende at man har fisket fram de verste historiene og kokt sammen en litt verre historie enn kanskje her da.
Absolutt. Men nå skal det sies at det var jo en sånn brødkrise.
Det var jo det.
Det var vel uår, to år på rad, tror jeg.
Ja.
Men så var det jo også økonomisk krise av andre årsaker, fordi at på den tiden, så, eller før revolusjonen, så støttet Frankrike amerikanernes uavhengighetskrig mot de engelske koloniherrene.
Mm.
Og så de går inn med vanvittig mye penger.
Ja.
Sånn at de har rett og slett enorm gjeld, statsgjeld.
Okay.
Så dette går jo utover befolkningen, ikke sant? Mm. Så blir høyere skatter for å finansiere dette, og så videre. Mm. Og så det jo, som nevnt tidligere, disse gnisningene mellom kongen og adelen.
Mm.
Og så det dette at adelen og de geistlige, de har privilegier I dette stendersamfunnet. Da, som det kalles, måten man bygger opp samfunnet på den tiden.
Mm.
Så det tre stender, ikke sant? Det adelen, de geistlige og så tredjestanden, som folk flest, rundt 95% av befolkningen.
Mm.
Og borgerskap og adelen, det viktigste privilegien de hadde var jo at de slapp å betale skatt.
Ja.
Ja. Mm. Så det, og det opplevdes jo
Det har vi fortsatt.
Sånt, det bare å flytte til Schweiz.
Ja.
Nei, men det opplevdes jo selvfølgelig ekstremt urettferdig.
Ja.
Så det jo også noe med at nå vi jo da midt oppi, eller rett etter opplysningstiden, hvor det store franske filosofer som Voltaire, Rousseau, Montesquieu, som begynner å påvirke måten man tenker på om samfunnet. Dette egentlig den beste måten å organisere samfunnet på? Det riktig at den katolske kirke skal ha så mye makt? Det riktig at det ikke religionsfrihet? Det riktig at ikke vi har noen innflytelse, folket har noen innflytelse?
Og det selvfølgelig riktig, men de valgte også å surre det til.
ikke sant? Ja. og så da det en del pamfletter som blir publisert om disse nye tankene. Da. Og blant de pamflettene så var det en som het «Hva tredjestanden?»
Ja.
Forfatteren, det var den geistlige Emmanuel Joseph Seyes, og der det liksom en han stiller tre spørsmål som på en måte oppsummerer hovedårsaken til revolusjonen.
Okay.
Han spør, hva tredjestanden? Alt. Hva har den hittil vært I det politiske samfunn?
Ingenting.
Hva krever den? å være noe.
Og da vi er i 1789 her.
Ja.
Dette altså ord som får folk litt på beina, eller?
Det får folk på beina. Altså først i 1788, når stemningen så dårlig, så skjønner Ludvig den 16. At han må gjøre noe. Og blant annet han, så kaller han inn stendeforsamlingen, det vil si at representanter fra alle de tre stendene møtes.
Det noen vanlige folk der også?
Ja, det en vanlig folk der.
Ja, fra tredje stand altså.
Fra tredje stand, men det jo stort sett borgerskapet da, selvsagt. Men, disse stendeforsamlingene har ikke blitt kalt inn på over 100 år.
Nei, dette er big deal.
Men så det jo klart at vanligvis så stemmer jo da de geistlige og adelen, de stemmer jo sammen.
Ja.
Og da det en uoverensstemmelse om hvordan, om tredje standen skal få litt mer vekting av sine stemmer, ikke sant, for at det skal bli mer rettferdig og så videre. Masse sånn krangling om det. Men til slutt så samles da tredjestanden og noen representanter fra det geistlige og adelen, som lavadelen da, ikke sant, som er litt på deres lag, samles og erklærer at de er nasjonalforsamlingen.
Altså de tar den, okay.
Rett og slett. Og det blir Frankrikes første nasjonalforsamling.
Oi, shit.
Rett og slett. Og det ganske sånn, ja, folket tar makta.
Det pushvarsel når den skjer, altså.
Det skikkelig pushvarsel.
Ja.
Og et annet pushvarsel vel 14. juli?
Ja. Da det noen som heter Bastillen, ikke det?
Yes.
Hva det for
noe? Det et fengsel.
Jaha.
Det handler om at borgerskapet i Paris rett og slett bare tar det fengselet og frigjør fangene, og det det var ikke så mange fanger der. Altså, det snakket om at det var kanskje under 10 fanger.
Veldig få fanger,
men det var et symbol på kongemakta, fordi at de som satt der var ofte folk som kritiserte kongen, og som ble satt der av helt sånn arbitrære grunner, ikke sant? Sånn,
ja.
Ikke sant? Sånn at det var et symbol. Etter hvert så ble jo da 14. juli nasjonaldagen, men det var nok viktigere hendelser under revolusjonen. For eksempel, jeg nevnte dette med nasjonalforsamlingen, men også natten mellom 4. og 5. august, så ble rett og slett privilegiene fjernet.
Mm.
Og det var jo et enormt fremskritt.
Mm.
Og de privilegiene fikk de aldri.
Altså kongefamiliens
privilegier? Altså adelen og de geistlige.
Adelens? Ja. Hele engens?
Det som man tenker ofte, ikke sant, er at med revolusjonen så ble jo republikk med en gang. Men det gjorde de jo ikke.
Nei.
Og de revolusjonære, de færreste av dem var republikanere, altså det var ikke slik at de ønsket nødvendigvis å bli kvitt kongen.
Nei, for de ble jo ikke, altså det tok jo flere år før de falt for kniven.
Så det de ville ha i første omgang var jo et konstitusjonelt monarki.
Nettopp.
Ja, så det fikk de først da.
Ja.
Og da var jo da de skrev denne menneskerettighetserklæringen, franske menneskerettserklæringen, som har jo hatt enorm innflytelse på europeisk politikk, og også noe som norske grunnloven, 1814 har vært veldig inspirert av.
Nettopp.
Og den første setningen der, det ikke sant, menneskene fødes og forblir frie og med like rettigheter.
Mm.
Så det en sånn grunnleggende.
Mm.
La oss bare slå det fast da.
Ja. Mm.
Men så ble det jo slik at revolusjonen ble på en måte mer og mer radikal.
Ja.
Og det var jo der den nevnte Robespierre fikk en ganske viktig rolle etter hvert.
Maximilien
Robespierre, absolutt. Ja. Etter hvert så ble revolusjonen såpass radikal at og kongen viste seg, og han prøvde å flykte blant annet. Og,
ja, det var arrangert en sånn flykt på natta der, og så kommer det nesten av gårde før det ble tatt.
Ikke sant? Og viste at han hadde holdt mye skjult for folket, ikke sant? Sånn, for det klart at rundt om i Europa, de andre kongedømmene, de likte jo ikke det som var i ferd med å skje.
De skjærte jo i buksene ikke når de sånn at det er selveste Frankrike begynte å bakle.
Ikke sant? Og der var det jo klart at kongen hadde noen sånne allierte da, på utsiden, som forsøkte å få han ut. Så han ble til slutt dømt for forræderi, og så ble han i likhet med veldig mange andre guillotinert.
Plakk! Og der sa du et ord som vi må snart stikke litt innom.
Yes.
Vi må jo, vi kan høre litt nasjonalsang, så skal vi snakke litt om guillotinen. Vi jo litt midt i historiefortellingen her, og vi skal fortsette på den, men jeg har jo også ofte i disse programmene en spalte som heter oppfinnelser fra landet, liksom. Jeg skal ikke ta for mange av dem, for det veldig mye som Frankrike har funnet opp, men de har heller ikke funnet opp denne her, men den jo nesten en slags sånn symbol på den franske revolusjonen, nemlig guillotinen. Og det her jo da et apparat som ble introdusert 25. april 1792 i Frankrike i den hensikt, kanskje litt kontraintuitivt, å gjøre henrettelser mer humane. Mm. Og dette var et apparat som fikk kjørt seg litt, Kjerstin.
Den gikk varm og god. Altså det var, var vel rundt 17 000 som ja. Ble henrettet med giljotinen.
Det riktig.
Og det var jo ikke bare fiender av revolusjonen, altså det var ikke bare adelen for eksempel. Men det var rett og slett de revolusjonære henrettet hverandre også, ja, ja, ja. Ja, ikke sant? Ja. Altså hvis det var noen som Robespierre mistenkte for å ikke være fullt og helt på hans lag, mm. så var det liksom rett i Madame Guillotine da, eller ja.
Altså du sa 17 000 her, bare så jeg at under terrorvel fra 1793 til 1794, bare mm. de to årene der, så separerer altså guillotinen over 17 000 kropper fra sine vertshoder i Paris. Jeg liker også å ha det riktig rekkefølge fra kroppen som blir kuttet av hodet, for hodet er jo der bevisstheten ligger.
Ikke sant.
Ikke motsatt.
Ja.
Det,
nemlig.
Det kroppen som ble kappet bort. Bare så det jeg sagt også da, for det var så ekstremt hissig bruk av den i Paris den perioden her, at det forurenset seg jo drikkevannet altså sånn, i byen, for det rant altså, så mye blod. Det var ganske mange liter blod per menneske. Helt sinnssykt, liksom. Mm. Vi vet at de innførte giljotinen i 1792 som et effektivt henrettelsesvåpen, men når pensjonerte de giljotinen?
Det er jo så utrolig mye senere enn det man tror.
For offentlige halshogging var jo selvfølgelig normen på slutten av 1700-tallet, mm. fortsatte utover 1800-tallet, fortsatte jagge meg ut på 1900-tallet med offentlige halshogginger altså, i Frankrike. Og her har det altså vært å merke seg at Sverige gikk til innkjøp av giljotin i 1906. De var også med. De brukte den bare en gang på en som heter Johan Alfred Ander i 1910, før de slutta med den. Da. Så stakkars han var en som fikk kjørt seg. Men Frankrike de fortsatte da gjennom Første verdenskrig, ut på 20-tallet, ut på 30-tallet, før da den tyske seriemorderen Eugen Weidmann ble den siste da som ble halshugget offentlig i Paris i 1939. Og der var faktisk en 17 år gammel Christopher Lee, kjent fra Star Wars og Ringenes Herre, blant annet. Han var da til stede og bevitnet denne halshuggen. Det en liten fun fact som du kan ta med deg i verden. Og hvis du lurer på hvordan det så ut, ja, den ligger på YouTube. Det var opp til vurdering om man skulle vise den i brille. Det var problemet der. Da satt faktisk jeg foten ned og sa at den kan vi ikke ha på TV. Så skulle man jo tro at giljotinen ble pensjonert, men i nabolandet Tyskland så gikk jo da giljotinen varm da, i de kommende årene under naziregimet. For i Nazi-Tyskland så henrettet de da 16.500 fanger med giljotin mellom 1933 og 1945. Det er jo noe man liksom aldri har hørt om før. Over 10.000 ble giljotinert i Tyskland bare mellom 44 og 45. Og så tenker man kanskje at det var enden. Men selv om Frankrike nå var ferdig med offentlige henrettelser, så hadde de jo fortsatt dødsstraff, og de brukte jo giljotin videre de, innenfor fengselets fire vegger da. Mm. På 40-tallet, på 50-tallet, tror ikke Jagerberg de brukte 19 ganger på 60-tallet, og to ganger i 1972, og en gang i 1973, og en gang i 1976, og fader meg, en gang i 1977, og en siste gang dagen før rapperen Ludacris ble født, 10. september 1977. Da var det altså en som het Hamida Jandoubi, som fikk æren av å bli den siste, som fikk kappet av kroppen sin med giljotin i Frankrike. Men loven tillot faktisk fremdeles dødsstraff med giljotin fram til 9. oktober 1981, og det innebærer at i teorien så kunne Zlatan Ibrahimovic under perfekte omstendigheter bli lovlig halshugget av staten Frankrike, ettersom han da ble født 6 dager før. Det ganske koko.
Det helt koko.
80-tallet?
Ja, det helt spinnvilt.
Det var altså en politiker i Georgia i USA som prøvde da i 1996 å få innført giljotinen igjen som erstatning for den elektriske stolen. Det er ikke sikkert at det så dumt i gang, eller?
Nei, kanskje ikke det.
Elektriske stolen, jeg vet da, fader jeg, men jeg hadde valgt det hvis jeg skulle velge blant de to, altså.
Nei.
Ja, som dere skjønner, så har altså tida flyttet litt fra oss her i studio. Vi faktisk nødt til å avbryte her, Kjerstin, så ikke vi måtte drepe folk. Så vi heller fortsette i neste uke med en ny episode. Er det greit for deg?
Selvfølgelig.
Du slipper å komme tilbake, for du kan ikke bare sitte der, og så spiller vi inn mer etterpå. Greit?
Ja.
Og greit. Da høres vi neste uke.
Plan B.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.